SBS na Makedonski, na radio, online ili na mobilen.
Gospodine Ristov, vladata najави построги прописи за добивање виза за престој во Австралија. Сепак, околу 15.000 доселеници ќе можат да ги донесат своите родители во земјава на одреден период. Се разбира, тоа има цена. Може ли да ни кажете што има ново во буџетот за ова и следната година во однос на визниот режим за спонзорирање родители?
Благодарам на прашањето. Ова е нов продукт што ја измисли владата за овогодишниот буџет. Така да владата се ќе дозволува родители нели на граѓани од Австралија да доаѓаат во престој од 3 до 5 години. И таа виза ќе може да се вади два пати и таа виза ќе чини негде околу 5000 долари. Така што австралските граѓани, мислам, децата на родителите, ќе морат да загрижат за нивната здравствена состојба и да плаќаат било кои здравствени сметки. Или било што околу, например, ако се разболят или било што биде во Австралија, детето на родителот ќе треба да ги плаќа тие сметки.
Значи, сето ќе треба да биде покриено со приватно осигурување?
Да.
Овие 5000 долари што рековте за 5 годишна виза, рековте дека може да се продолжи таа виза уште еднаш, значи 10 години да биде и да чини 10.000 долари?
Точно.
Се разбира со екстра трошоци?
Со екстра трошоци, со трошоци кон агентите, со трошоци приватно здравствено осигурување. Сега можете да запамтите дека приватно здравствено осигурување за temporary citizens или за тие што се доселеници без државјанство, цената е поголема него што се цените за австралски граѓани. Значи има разлика во цените во тоа.
Така е, да споменам овде дека сенаторот Ник Меким од редовите на зелените веќе побара од лабористите да се спротивстават на оваа нова програма за родителската виза. Тој рече дека е многу неправедна и дека втемелува неравноправност за мигрантските заедници. Што вие, господине Ристов, мислите за цената за овој вид виза? Дали мислите дека е превисока со оглед на тоа дека сепак се работи само за привремен престој?
Видете, со ваква виза и нели кога ќе дојде некој нели на постари години во Австралија, ризикот за заболување, ризикот е малку поголем. Австралската влада вели дека секој што ќе дојде вако во Австралија, и не е битно дали е на приберен престој или на нели постојан престој, кошта и чини владата многу поголеми пари него што они бараат. Значи, негде реко околу 250 долари годишно, тука негде таа цифра. Мислам, јас не знам од кај ги намагат тие цифри. Моје лично мислење е дека цената е малку превисока. Ако некој сака да си го донесе родителот и е спремен да плати здравствено осигурување, спремен е, нели, ти родители имат потреба да си живеат со децата, спремен да ги плати сите нивни трошкови како приватно лице, тогаш, нели, плаќањето за 5000 или 10.000 долари, мислам, тоа е малку превисоко. Але тоа што сенаторот Ник Меким зборува, дека ќе метнува неравноправност меѓу мигрантските заедници, не знам јас тоа колку точно, и тоа е, мислам, мој мислење дека тоа е малко политички, и не сакам тука да правам коментар, бидејќи сепак не сум политичар, можам само да дам своја мислење околу тоа. За цените владата си има свој разлози за буџетот и мораме со нив да работиме.
Добро, родителските визи сепак се поделени во неколку категории. Може ли нагосо да ни ги објасните?
Сега има две визи. Едната се вика parent visa и другата се вика contributory parent visa. Првата виза, parent visa, е таа виза кај што нели детето може да донесе свој родител во Австралија. Ама процесирањето на таа виза е околу 35 до 45 години. Бидејќи бројот на визи допуштени за такво нешто е многу помал. Contributory parent visa, што е втората виза, таа е малце, процесирањето е пократко, но таа виза се плаќа околу 45.000 долари по член.
И колку право има да остане
Има право, okay. Има право да остане, нели, за секојаш, не е тоа проблем.
Така.
Тие се permanent визи. Процесирањето на таа втората виза е малку побрза, нели, тука гледаме на година две, но може да останат повеќе време, а и се плаќа многу поголемо од нели таа 5-годишна или 10-годишната виза.
Така. Има ли промени и за работните визи?
Има многу промени за работните визи. За промените на 19 април ова година, владата излезе и најави дека ќе аболицира 457 визата, и дека таа ќе се поништува, и дека нова виза ќе се вметне. Во исто време, на 19 април, се подели или се смени структурите на occupations list, значи за тие струки кои може да дојдат во Австралија, се направи 2-годишна и 4-годишна виза, и со тоа се направија други измени во законот за вработување и други измени кај што сака австралската влада да даде на работниците во Австралија или на жителите во Австралија кои немаат работа, да им дават прво место за добивање работа во Австралија. И со тоа они сакаат да применат нов визен режим, што ќе го овозможува тоа.
Дали има новини во буџетот за студентските визи? Знаеме дека голем број од Македонија доаѓаат со вакви визи.
Видите, за сега немат најавено некои новини во студентските визи, но знаеме дека од 1 јули цената за студентските визи ќе се накачува. Проблемот со студентските визи од Македонија е тоа што за македонци е тоа што треба да го познават добро англискиот јазик, и бидејќи Македонија е во лошо економска и лошо политичка состојба, то ги ограничува студентите да дојдат тука, бидејќи тие што се надлежни за давање на визи, го сматра тоа како начин да ја избегнат економската и политичка состојба во Македонија и да дојдат во Австралија и да не се вратат. Бидејќи студентската виза е намената за некој да дојде во Австралија и да учи, па да се врати во својата земја, кај што може да придонесува на обществото и на економијата во таа земја, а не начин за да дојде до виза во permanent или престојничка виза за Австралија.
Имате ли сознание како се одвива миграцијата од Македонија? Дали се доселуваат млади лица, стручни, дали во подминати години? И кои се вашите најбројни клиенти?
Видите, ние имаме нови клиенти од Македонија. Ние имаме добро реноме во Македонија, добар глас за нашата работа. Ние сме помогнали на многу македонци да дојдат во Австралија успешно да студираат, да работат и да се слат како професионалци. Имаме доста студентски визи, има доста работнички визи и доста иселенички визи во смисло на general skilled migration, кои доваѓат како професионалци. Кај нас многу доаѓаат за работна визи, бидејќи ние сме експерти во тоа, и за тие што се професионалци што сакат да дојдат како иселенички визи. Ние тоа добро го работиме, има доста работа со тоа и сме помогнали на доста македонци.
И за крај, господин Ристоев, имате, што би им препорачале на оние кои имаат намера да спонзорираат некого од Македонија? На што најмногу да обрнат внимание?
Видите, треба да обрнат внимание на англискиот јазик. Сите во Македонија треба да знаат дека тука се зборува англиски. Документите треба да бидат на англиски. Нивниот јазик треба да го подобрат и да знаат англиски, бидејќи тестовите сега за работничките визи, за многу други визи, тестовите се накачија за поголеми оценки за некој ако сака да дојде во Австралија.
Тестовите се многу построги сега.
Да, многу построги се сега, оценките се дигна малце и затоа. Исто така треба да обрнем внимание на едното искуство. Ние сме свесни дека во Македонија не се издаваат дипломи за некои нели одредени струки. Например, автомеханичар, во Македонија има многу автомеханичари, но 20% од нив, нели, сега карикирам тука, немаат дипломи, бидејќи не се издаваат дипломи. Ако сакаш да станеш автомеханичар, татко ти ке те однесе кај некој негов пријател и таму си кауфа некој годни, додека не научиш како да поправаш коли. И тоа е кај нас. Меганчарската работилница не ти издава тебе диплома, и нели, а тоа тешко се најде, а тук во Австралија баш се бара тоа. Е сега, ако сака некој што работел кој автомеханичар, например, 5 години, и сака да дојде тука и да најде работодавец, и да најде начин како да дојде во Австралија, тогаш ќе треба да плаќа наknadno за неговото искуство и да оде некој тестови, за неговото искуство се признае. И плюс англискиот јазик. Поентата ме, многу луѓе сакаат тоа сами да го работат. Ја знам како агент стркјава многу луѓе што мислат дека тоа сами. Цените се дигна, ќе се дигнат и се дига секој година. Сега владата примени што е CPI, значи според индексот на економијата во владата ќе се дигат и цените за визите. Секоја виза чини многу пари, секоја виза е потребно да се искусен и да работи со искусен агент кој си ја знае работата, за да може да ви успешно или да ви даде точни информации како може да дојдете или како не може да дојдете. Јас тој препорачувам на сите македонци што сакат да донесат луѓе од Македонија во Австралија кои имат роднини, браќа, деди, внуци и внуки кои сакат да дојдат тука или да студираат или да работат, да се консултираат со агент и така да може да добијат точни информации за да не си ги трошат парите бадила.
Господине Зак Кристоф, ви благодарам за времето и за овие информации.
Благодарам на вашето прашање. Ме поздрав. SPS на македонски на радио, онлайн или на мобилен.